Другі ліст апостола Павла до Коринтянаў, раздзел 13. Вось я ўжо трэці раз выбіраюся да вас. На вуснах двух або трох сведкаў угрунтуецца ўсякая справа. Сказаў я ўжо і паўтараю, як быўшы ў вас за другім разам і непрысутны цяпер, тым, што ўжо раней зграшылі ды ўсім іншым, што калі зноў прыбуду, не пашкадую анікога, бо вы шукаеце доказаў на тое, ці гаворыць у ва мне Христос, які не слабы адносна вас, але моцны ў вас. Хоць ён быў укрыжаваны ў кволасці, аднак жыве моцай Божай. І мы таксама бяссільныя ў ім, але жыць будзем з ім моцай Божай у вас. Самі сябе даследуйце, ці трымайцеся веры, самі сябе выпрабуйце. Ці не ведаеце аб саміх сабе, што Ісус Христос у вас? Хіба толькі вы адкінутыя? Спадзяюся, што пазнаеце, што мы не адкінутыя. Таму просім Бога, каб вы нічога благога не рабілі не дзеля таго, каб мы паказаліся годнымі, але дзеля таго, каб вы рабілі дабро, а мы былі быццам бы адкінутыя. Бо не можам нічога рабіць супраць праўды, але для праўды. Бо мы цешымся, калі мы слабыя, а вы дужыя, прытым і молімся аб вашай дасканаласці. Таму вось адсутны я пішу, каб прысутны ў вас не мусіў паступаць больш сурова па ўладзе, якую даў мне Господ на збудаванне, а не на руйнаванне. Урэшце, браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайце адзін аднаго, будьце адной думкі, майце супакой, і Бог любові і супакою хай будзе з вамі. Прывітайце адзін аднаго святым пацалункам. Вітаюць вас усе святыя. Ласка Господа Ісуса Хрыста і любоў Бога і лучнасць Духа Святога з усімі вамі. Амінь.